ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ 18 መስከረም ክሳብ 16 መስከረም 2011 ሐደን አብ ቤልጅየም አብስተኻይደ መበል 80 ሸዋተን ዓለማዊ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ በመንገድ ተቀዳዳማይ ቢኒያም ግርማይ ታሪኻዊ አወትን ዘመዝገበት ሀገራዊ ካንታ ኤርትራ ቀዳም ተሻአተ መስከረም አብ አደሃሎ ተቀብሉ አተባቢዑ አትረከብ እዚ አብ ኤርትራ አብ ኩሉ አይነት ስፖርት ንዘሎ ዕቁር አቅሚ ዘንጸባረቀ ረዚን ዓወት ንህዝብን ሃገርን ክብረት ምዃኑ ብምጥቃስ ንተወዳደርትን ኣለይቶውን ምስጋንኡ ዘቕረበ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በዚ ዝተረኽበ ዓወትን ኣቐዲሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ መድረኻት ዝነበረ ተሳታፍነትን ብስም መንግስቲ ኤርትራ ንዕቤት ጽላት ስፖርት ዝውዕል 15 ሚልዮን ናቕፋ ኣበርኪቱ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ኣህጉራዊ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ድሙቕ ዓወት ብምምዝጋብ ስሞምን ስም ሃገሮምን ዘፀውዑ ተቐዳደምቲ ካብዚ ዝተበርከተ ገንዘብ ሞሳ ከም ዝረኽቡን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገሊጹ ክብል ህዝባዊ ርክባት ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክሌታ ኤርትራ ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኾ ሓበሬታ ገሊጹ ኣብቲ ዕለት ነዛ ዓውቲ ሃገራዊት ጋንታ ብተቐዳደምቲ ብሽክሌታን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ናይ ጅግና ኣቀባብላ ተገይሩላ 24 መስከረም 2011 ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ብሩር ተሸላሚ ብምዃን ንነፍሱ ንሃገሩን ንኣፍሪቃን ሓድሽ ታሪክ ዘመዝገበ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ እዚ ዝረኸብኮ ዓወት ብልዑል ፃዕሪ ደቂ ጋንታይ ዝረኸብኮ ዓወት እዩ ክብል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ካብ ፈረንሳዊት ክለብ ዴልኮ ወፂኡ ምስ ቤልጅየማዊት ክለብ ኢንተርማቼ ክሳብ 2024 ዘፅንሖ ውዕል ዝፈረመ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ እዚ ዝረኸቦ ዓወት ነታ ሓድሽ ጋንቲኡ ልዑል ተስፋን ሓበን ዘስነቐ ፍጻሜ ኮይኑ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ